Салам, хурматлы ве әзиз догалар. Ибадат мавзугына багышланган программабызга хош келдиңиз. Эгер биз ул яда бул иши бер жай итмегеребимиздин буйругун анык иштен болсак, бул рептен экенине бүтүнлөй инансак, онда бу буйругу бер жай итмегимиз зарур. Бу мухимдир. Дине табылык аркылы Худай биздин ребимиз ве хукумдарыбыз болмагы мүмкин. Біз Иса Месихің хаятымызың рәббі дейіп құрматлияз. Ол қачан біздің пікірімізі ве ісілігімізі өз тағылиматына лайықлықта оғырықтыранды ве нәмәні ол бұйырса шоны бер жай едіяз. Иса Месих айдан нәм үчін маңа «Яреп, яреп» дейіп айданларым етмейарсыңыз. Лука кітапының 6 бап 46 аятында. Мухаддис китап хачан оның өңінде тоба едіп ве өз ибадатларымызда жоғап алмақ ниетінде еленімізді біз нәме етмегіміз керектігіні анық айтияр. Шонда біз өзіміздің хақиката дегішілдігімізі білерс ве Худайын хұзырында біздің вұжданымыз пәк болар. Егер вұжданымыз бізі язғарайса да, Худай оннан бейіктір, ол хемме зады білендір. Мәхрибанларым, егер вұжданымыз бізі язғармаса, онда Худайың хұзырында инамлы болярс, онда нәм еділесек алярс, себәбі біз оның бұйрықларыны бір жай едіп, оны хұшнут идеян іштері едіярс. Біз оның оғлы Иса Месиха иман етмелідірс, ве Исаның бұйрышы ялы бір-бірімізі сөймелідірс. Бұ білен яшияндығыны, оның хер бірімізі берен рухынан білярс. Мұқаддес кітап бізе зерур маслахатлар ве гүндік хаятымызда ел башчылық едияр. Мұқаддес рух бізің ибадатымызда бұны нәхил етмек мүмкіндігіні бізе ачияр. Мұқаддес рух бізе керекле шол сөзлері, біз дүшіп қалан шол яғдайда шол вақты бізе ятлатияр. Худай бізе кеплияр. Біз болса оның сесіні іштмәгі айратын хукуға ве оның тапшырықларыны берча етмәгі иетірс. Гелің оның бұйрықлары ве өвретіленіні құлақ салайлың. Олар такмейнан шейлі болмағы мүмкін. Сабыр ет ве маңа инан. Мен сені бұ яғдайдан алып чыккен. Яда бағышла ве адамының яман сөзлері ядыңнан чықар. Сен оңа сөйшіңі көркіз ве сүйчі бір нахар ет. Яда бейлі, өз қоңшың білем, текшенің ядыңды мұй? Оның янына барда кечірім сора. Яда, сен өз вақтында қарсыңны қайтарып білмедің мұй? Ве бұл мен сені мерхемет етмекчі болан, мерхеметі тоқтатып тұр. Месихилер қарзыны өз вақтында төлемеклері зерур, өз дайыңа мен оны ғоғы көрияныма айт, оны нахара чағыр, ве менің сөйгім хаққында оңа айтып бер. Егер біз Реббинің бейлі бұйрықларына құлақ салсақ, барып-барып оның сесіні айырып білмек бізі аңсат болар. Езізлер, егер де сізді хем ибадатта мәтәчілік болса, біздің сайтымызға хабар көй берін. Біз сіз үшін білелікті ибадат едіярс. Адларыңыз эфира көй берілмейар. Реббіміздің мерхеметі хеміңізді яр болсын, әзізлер. Хош сағаман болың.